Sveiki.
Labas.
Labas. Tada aš įkėliau skrinčiotą. Matei čiatą?
Frustruoja dabar... Edvinas.
Nu, matau.
Trys ikonos, ar ne? Nu, keturis net ikonos. Dabar, žiūrėdamas į šitą skrinčiotą, pasakyk man, ar kamera yra įjungta mano kompiuterėje?
Nu, nežinau.
Jeigu mėgštinis slaido yra.
Nu, koks tavo spėjimas?
Nu, manyčiau, kad... Nu, nežinau, žinok, iš mygtuko tai negaliu pasakyti. Reiktų, jeigu kamera išjungta, manau, kad išjungta.
Mano išjungta, aha. O tada yra dar kita ikona, kur rodo mikrofoną, su mikrofono ikonėlė. O kaip manai, mikrofonas yra jungtas ar išjungtas?
Nu, tai turbūt, kad įjungtas, tikiuosi, arba abu atvirkščiai.
Tai teisingas sakymas yra, kad kamera yra įjungta, mikrofonas irgi yra įjungtas. Bet ikonos abi identifikuoja kaip skirtingą steitą. Viena ikona yra balta, kita ikona yra pilka.
Tiksliai.
Čia labai panašiai dabar šitą Safari skandalą didžiulį, kurį visi labai piktinasi. Ten irgi yra panašus rebusas, kur gali paimti Safari skrinčiotą, yra atidaryti du tabai ir atspėk iš skrinčiotą, kuris tabas yra dabar aktyvus. Kas darosi? Kodėl šitas visų juoksas dabar vis prastin ir prastin? Kur visi UX dizaineriai susamdyti?
Bet čia tas trendas kažkoks yra labai keistas, nes aš, pavyzdžiui, su Twitteriu nebesuprantu, ar followinu ar ne, man reikia tekstą skaityti ant mygtuko. Tai aš kažką ant followinau netyčia taip, nes galvojau, kad ne followinu kažkodėl. Ir tokių bairių tada Firefox'as ten atnaujino savo irgi išvaizdą. Tai aš ištisai uždarinėdavo tuos tabus, kurių nenoriu uždaryti ir mane taip nervindavo, nes atsidarai kelis ir paskui reikia galvoti, ką tu čia uždarėjai netyčia. Tai tokių vat nesąmonių.
Mhm. Daromės tie tokie bambekliai, kurie ant debesies šaukia, bet iš ties, kas darosi su tais, su tom technologijom?
Nu, viskas prastėja. Bet gal ne viskas. Šiaip tai yra ir gerų dalykų.
Tai apie ką pašnekam? Pašnekam gal apie referalus?
Nu, pašnekam.
Ar referinat savo draugus į savo darbovietės?
Taip. Sorry, aš padarysiu tokią pauzę. Kiekvieną kartą dabar labai, nu, ne, gal ne kiekvieną kartą, bet beveik kiekvieną kartą įrašinėdami podcast'ą susidurėm šitą tokią problemą. Turim temą ir labai dažnai mūsų tema būda angliškas terminas. Ir tada, kai tenka išleisti ir norim, žinai, išleisti lietuvišką podcastą, visą laiką reikia atrasti, tai koks yra tas atitikmuo. Tai šiandien padarykim šitą live on air. Ir angliškai pasakiau. Kaip referalai bus lietuviškai?
Pirmas žodis turbūt, nu, kad kažkokia rekomendacija, bet tai tikrai nepažodinis, nei vertimas ir gal netitinka pilnai.
Pagūglino, pirmas Google rezultatas man sako perdavimas, kas visiškai netrodo teisingai. Persintimas. Gal rekomendacija vis dėlto yra arčiausia, netgi tokios kaip reikšmės?
Na, matyt, pagal prasme, tai mes kaip ir rekomenduojam savo pažįstamus į savo įmonės darbo vietas, tai kažkiek taip.
Reiks su mūsų draugais, verbuotojais pasikonsultuoti.
Verbuotojai.
Jeigu dar yra klausiančių.
Jo, jie tikrai turėtų šitą terminą žinoti. Gerai, tai sorry už distrakciją, bet tai grįžkim prie temos. Taip, ar rekomenduojam savo draugus į savo darbovietas?
Aš tai rekomenduoju. Nu, jeigu patinka man, kur dirbu, tai ir bandau pasikviesti draugus, kurie, manau, irgi patiks tokia aplinka.
Aš gal turiu kažkokį tokį kompleksą. Labai norėčiau rekomenduoti žmonių ir pas mus netgi darbė yra tam numatyti paskatinimai, kad rekomenduoti žmonės, nes taip yra gal toks geriausias netgi būdas, kaip galima atrasti. Tikrai dažnai geriai inžinieriai pažįsta kitus gerus inžinierius, kurie gali daryti gerą inžinierinį darbą. Bet aš turiu kažkokį tokį kompleksą ir man atrodo visą laiką yra toks šiek tiek sunku sumečinti gal tą tokį, ar tas, kas man patinka mano darbovietėje, ar irgi patiks kitiems žmonėms, kurie bet ar norėtų dirbti šitoje darbovietėje. Ir aš iš tiesų turiu kažkokį tokį kompleksą, kur man reikia perlipti per kažkokį nematomą psichologinį barjerą.
O kas tau, nu, kodėl tau tai atrodo? Dėl to, kad tu galvoji, kad jiem, kad tavo draugam kitokie dalykai patinka, ar, ar kas?
Mhm. Taip, taip.
Bijai, kad nusivils?
Iš dalies taip. Iš dalies atrodo, kad kai dirbi, vat, susikuri kažkokį savo santykį su to darbu ir atrodo, kartais gal mėgsti tą darbą dėl tokių keistų savo, keistų priežasčių, kurias tik pats atrodo supranti. Ir atrodo, o ar galėčiau įtikinti tą, kaip galėčiau parduoti ir įtikinti savo draugus ir artimuosius, kad ir jiems čia atrodo, kad o, čia yra labai šauni vieta, kur reikėtų dirbti.
Aš tai žiūriu taip, kad aš tai, ne, nu, ne tai, kad bandau parduoti ar čia įtikinti būtinai, bet aš, nu, tiesiog bandau papasakoti, kas man ten patinka, nes šiaip tai, manau, bendrai nėra tobulų darboviečių bendraja prasme, bet yra dalykai, kurie man patinka ir aš bandau galbūt papasakoti draugams, kas man patinka ir kodėl, nu, tai apibūdinti. Ir tada jau jie gali nuspręsti, ar jiem tai irgi patinka ar ne. Nu ir tuo pačiu pasakau, galbūt čia, nes visada yra šitie kaip trade-offai kažkokie, ne? Tai nežinau lietuviško termino. Tai, nu, nes dažniausiai, jeigu labiau mes optimizuojam dėl kažkokių vienų dalykų, tai turbūt kažkokie kiti dalykai kažkiek nukenčia. Tai aš manau svarbu apie tuos dalykus pakalbėti kaip, nu, tiesiogiai, o nenutilėti tos kitos svarstyklių pusės. Ir manau, pasidalinus su draugais, kas ir kodėl man patinka, kas nepatinka, nes tik nėra, kad viskas tiesiog, žinai, tobla. Tai...
Aha, bet, žinai, gerai čia sakai, ir gal tas vat, žodis rekomenduoti draugui pažįstamam, gal ne tai yra sudėtinga, man parekomenduoti gal irgi nėra sudėtinga, žinai, papasakot, žiūrėk, aš dirbu čia tokio įmonėj, gal man norėtum tu irgi ateiti ir čia dirbti, bet turėti galios įtikinti ir būti tuo verbuotoju, kuris išverbuotų ir sakytų, kad this is it. You must come. Turi ateiti, dirbti, čia tikrai tu, čia yra labai žiauriai gera vieta ir bus labai įdomu. Ir žinai, nes kai jau būni viduje, tu matai ir juodą, ir baltą, ir abi pusės, ir tokiose. Ir tada vat, paversti save tuo verbuotoju, kuris iš tiesų jaustųsi, jog nieko neapgausiu, tikrai pažadu, čia bus labai gera vieta, nes tobulų vietų nėra. Visur yra įvairių ir iššūkių, yra ir visokių ir minusų, ir pliusų. Ir vat, kaip pereiti iš to, kad ne tik rekomenduoju, bet net jau ir užverbuoju savo draugą.
Nu, nežinau, man tai asmeniškai gal nėra, nu, to tikslo užverbuoti ar ten įtikinti būtinai, bet, nu, žinai, nes aš tai kaip ir mielai pasidalinu ir tom pusėm, kurios man nepatinka darbe, nes, nu, nes draugas prisijungs ir pamatys viską ir tai čia, žinai, nu, kaip ir tada jausis apgautas galbūt, ne? Bet, nežinau, tai aš tai kažkaip linkęs, kad, nu, žinai, man tai irgi atrodo, kad va, jeigu aš pasitikiu tavo nuomonę, arba mes arba dirbom kartu prieš tai, arba šiaip mes esam draugai, ir aš tikiu, nu, kaip, pasitikiu tavo rekomendacijom, ir tu sakai, kad tau čia geriausias darbas, kokį tu turėjai gyvenime, tau tai patinka dėl to ir dėl to, yra tokie minusai, kurie tau per daug galbūt asmeniškai nekliudo, bet man galbūt gali kliudyti, nu ir žinai, aš pagalvosiu, okay, gal man irgi nekliudys, skamba puikiai ir aš gal irgi norėsiu. Nu žinai, tai tada kaip ir atrodo viską žinodamas, gali visai gerai vertinti tą situaciją. Nu ir galbūt tau asmeniškai bus kitaip, nu bet žinai, nes jeigu tu, man atrodo, ne tai, kad bandai parduoti, bet, nu, po pasidalini, man tai taip patinka, galbūt ir tau patiks, bet gali tau ir nepatikti, tai, nu, kaip, vis tiek patys žmonės tas sprendžia.
Aš turiu tokį klausimą susijusi, ar dabar paminėjai draugus tenai, su kuriais dirba ir panašiai, ar rekomenduotum, pavyzdžiui, žmogų, su kuriuo nesi dirbęs, bet jis yra geras tavo draugas?
Tai ar rekomenduotum įmonei, ar rekomenduotum tam
draugui?
Jo,
nu, sakykim, nu, kaip ir pasakyt, visiems turbūt tas referalas, apie kurį mes dabar šnekam, tai yra tai, kad įmonė skatina padėti prisivilioti naujų darbuotojų. Ir mano toks klausimas, nu, pavyzdžiui, man būna kartais dilema, aš turiu draugų, kurie žinau, kad yra programuotojai, bet aš, pavyzdžiui, su jais niekada nesu dirbęs ir man yra sunku pasakyti, kokie geri jie yra programuotojai. Ir tada yra ta dilema, kai tu rekomenduoji, tu tarsi kaip ir duodi tą rekomendaciją, nu, iš savęs, kad, nu, rekomenduoji kaip ir specialistą, ne tai, kad draugas, su kuriuo tau būtų smagu leisti laiką.
Nu taip, tai, nu, aš tai manau, kad tu, žinai, vis tiek daug dalykų apie žmogų, žinai, šiaip apie žmogaus savybės. Galbūt, kaip žmogus elgiasi, susidūręs su kažkokiais iššūkiais. Ir tai irgi daug, daug ką pasako apie tai, kaip nu, tikėtina, kad darbe elgiasi žmonės. Aišku, nebūtinai, bet ir kitas dalykas, taigi tu, nu, nuo tos rekomendacijos nėra žmogus tiesiog iškart pasamdomas ir viskas. Taigi praeina pro visą rekrutmento procesą, daro techninius testus ir taip toliau, tai įmonė, nu, nežinau, nu, dažniausiai taigi būna daugumo įmonių, bet berods, kad tas žmogus, kuris davė tą rekomendaciją, nedalyvauja interviu procese. Jisai davė rekomendaciją, tai gerai, tai tas žmogus dabar, nu, eina pro visą procesą. Nu ir jeigu praeina visą procesą, tai kaip ir visi kiti žmonės, kurie praėjo procesą, kurie buvo pasamdyti. Nu, bent jau pas mus tai taip.
Aš esu dirbęs tokiose įmonėse ir netgi turbūt gal ir šitoje įmonėje, kur dirbu, kur kartais skipinamas yra interviu. Tai, sakykim, gal tarkim, kur aš dabar dirbu, tai, nu, tai nėra, tai labai jau išimtiniai atvejai, kai tiesiog, nu, akivaizdu, kad nėra prasmės daryti to interviu, nes, nu, tas žmogus yra labai ten patyręs. Ir ten visi gali laiduoti daug rekomendacijų, ne tik nuo iš manęs, bet yra, nu, žmonių, kurie yra dirbę darbe ir jie dabar, pavyzdžiui, dirba su manimi ir gali tą padaryti, bet aš esu dirbęs tokiose įmonėse, kur tiesiog rekomenduoju draugą ir su juo būna tiesiog menedžerio pokalbis, jisai, a, jo, geras žmogus, imam. Ir ta prasme yra pasitikėjimas, kad ta rekomendacija, nu, kaip ir yra normali, kad, nu, tu kažkiek laiduoji savo žodžiu.
Esu tai matęs ir man atrodo, tai būdinga labiau tokiam tikrai labai dar ankstyvos stadijos, tokiam startupų įmonėm. Bet man atrodo, tokioj kompanijoje ir atleidimo procesas yra daug greitesnis, gali net nebūti tokio, žinai, net oficialaus feedbacko, kad galbūt tau nesiseka dirbti, ar tu blogai dirbi ir gali būti, kad atleidimas taip pat greitai gali įvykti, net ir kaip ir pasamdymas.
Ir tarp kitko, va, kas yra įdomu, nu, aš vėlgi, nu, čia gal aišku jau tokie senesni laikai, aš neatsimenu, kad to žmonės labai kažkas atleidinėtų, kuriuos ten kažkas rekomendavo prisijungti. Tai man tas labai sudarė įspūdį, kad galima be interviu tiesiog pagal patirtį žmogų surasti. Ir aš esu matęs kitų dalykų, kai pažiūrė didelė įmonė ir, kaip Tadas minėjo, yra standartizuotas interviu procesas, ten pagal ką yra iš tikrųjų nustatoma to žmogaus kvalifikacija. Ir tada yra, tas ne visada atitinka ta rekomendacija. Ir aš esu matęs, kai žmonės tiesiog nusivilia ir sako, ai, daugiau neberekomenduosiu, nes, nu, tiesiog tas žmogus nepraeina interviu procesą. Ir man atrodo, čia yra ta didelių įmonių referalų problema, kad tu kaip ir ne tik duodi žodį, kad, vat, nu, sakykim, va, geras mano draugas, kuris puikus programuotojas, bet tu paskui nusivili, supranti, kad tu rekomendavai ir tas draugas galbūt irgi nusivilia, kad jis šiandien praėjo to proceso, nu, ir yra tų daug tokių, kaip čia pasakyti, iššūkių, kurie, nu, bendravime yra gana sudėtingi, kai tu iš tikrųjų, nežinau, aš nenorėčiau rekomenduoti žmogaus, kuris galbūt nepraeitų interviu procesą. Ir aš esu pakliuvęs į tokią situaciją ne kartą ir iš tikrųjų tai yra vienas iš tų demotivatorių rekomenduoti kažką į darbo vietą, kurią nors. Ir tos priežastys kartais labai įvairios būna, kur tiesiog galbūt žmonės nesusitarė, ką iš tikrųjų hairina ir gal kandidatas yra labai geras, bet jisai netinkamas tai pozicijai.
O kalbant apie demotivatorius, o ar jūsų įmonės motivuoja tai daryti, daryti šitas rekomendacijas?
Taip, taip. Aš turbūt beveik visur, kur esu, nu, bent jau didesnėse įmonėse, visur motivuoja, man atrodo, kiek mačiau. Tai jo, tiesiog būna kažkoks piniginis dažniausiai atlygis už, jeigu žmogus pasamdomas.
Aš tai galiu pakomentuoti, kad pas mus galbūt Viksuose yra šiek tiek kitokia situacija. Apskritai kažkokį atsilyginimą, man atrodo, tik tai mūsų Lietuvos ofisas turėjo tokį simbolinį labiau. Mhm. O pavyzdžiui, kokiam nors Tel Avive ar panašiai apskritai nebuvo. Ir buvo visa kultūra labai pagrįsta ant to, kad yra daug referalų ir kad susirenka žmonės, kurie nori būti vieni su kitais. Ir to buvo bent jau įmonės pradžia buvo to labai smarkiai grįsta. Vietoj to, kad būtų kažkoks tenai, nežinau, rekrūterių armija, kuri darytų headhuntinimą, kas galbūt, kai yra įmonė labai didelė, pasidaro aktualu, bet anksčiau tai iš tikrųjų, ten tie, nežinau, pirmas 100 inžinierių, tai dauguma buvo iš tikrųjų referalai. Ir tas, man atrodo, irgi turėjo tokį tam tikrą kokybės indikatorių, kad jeigu tu neturi, nežinau, kažkokio atlygio už tai, bet tavo atlygis realiai tai, kad tu dirbsi su žmogum, su kuriuo tu nori dirbti. Ir man asmeniškai tai tas modelis, kol jisai skeilinasi, tai labai patinka tas principas. Aišku, visada malonu gauti atlygį, nes nu, apskritai, kas atsisakytų atlygio, bet jeigu aš būčiau, tarkim, įmonės organizacijos architektas, kuris stato, kaip ta organizacija turėtų atrodyti, tai man atrodo, reiktų stengtis daryti taip, kad žmonės norėtų pasikviesti kitus žmonės ne dėl atlygio, dėl to, kad jie tiki tuo, ką daro, ir tas yra labai stiprus motivatorius suburti stiprias ir gerai susidirbusias komandas.
Mm-hmm. Tai taip, bet tai čia ne, kaip čia, ne kartu išskirtiniai, kaip čia lietuviškai vadinasi. Nu, žodžiu, gali abu nekonfliktuoja šitie du dalykai.
Šiek tiek jie konfliktuoja, nes jeigu yra atlygis, aš galiu siekti atlygio labiau negu siekti to, kad žmogus ateitų dirbti įmonę. Tai yra, galbūt man nesvarbus jau koks žmogus, o, pavyzdžiui, svarbu yra, kuo daugiau ta kiekybė pasidaro. Ir man atrodo, kad kiekvienas atlygis, ten kaip stimuliatorius, jis turi tą blogą į dalyką, kad tu pradedi siekti stimuliatoriaus, o ne iš principo to, ko turėtum siekti.
Mhm. Nu, taip.
Mano darbe, kur aš dirbu, tai yra labai gal toks labai stipri augimo stadija, tai reikia iš tiesų žmonių paieška yra gal dabar didžiausias bene iššūkis, tai iš tiesų ir yra, man atrodo, tas rekomendacijos, motivacijos yra gan stiprios, bet man labai gal patiko, kaip paaiškino ir tą, ko anksčiau nebuvau susimąstęs apie tai, kad ta motivacija yra gan didelė, bet jinai nėra tokia iš lempo sugalvota, o jinai iš tiesų iš dalies atitinka tai, kiek kainuotų pasamdyti verbuotoją ir koks būtų to verbuotojo užmokestėse. Mhm. Tai, bet net neįvertinant, žinai, kokia tai yra suma, bet kaip pagalvojus, vat, kiek brangiai kainuoja vat, tas verbuotojo atliekamas darbas ir tą verbuotojo užmokestį tą perkelti jau ne verbuotojui, bet iš tiesų tiesiog saviems žmonėms, kurie gali galbūt iš dalies paprasčiau, lengviau ir dar netgi išlaužti, bet išgauti tos naudos, kad pasikviestų žmonės, už kuriuos gali atsakyti, kad gera ir įdomu su tais žmonėms dirbti. Tai bent jau pačioje pradžioje tikrai jaučiu, kad pradžia buvo gera to, kad tikrai daug gerų ir įdomių žmonių prisijungė organizaciją. Aišku, organizacija augant, didėjant, man atrodo, tik tai turi irgi būti dar stiprus tas rekrutmento procesas, kuris turi irgi susidėti gal ne tiek daug iš pačių rekrūterių, bet kad ir patys, ar tai ir inžinieriai, ar kitos srities specialistai irgi dalyvautų ir dar validuotų, ar ta rekomendacija yra tikrai atitinka dar ir kitus tuos lūkesčius, kurios kompanija išsikelia.
Jo, čia iš tikrųjų toks kaip ir labai geras pavyzdys, bet aš manau, kad jau čia yra galbūt irgi su tuo papildomu motivavimu, kad jeigu tu atliksi darbą, kurį gali atlikti kažkas kitas, tai tu gali irgi gauti atlygį atitinkamą už to darbo vertę, bet tai nebūtinai reiškia irgi nuo tos problemos nesprendžia, sakykime, ką tu referini. Ir man atrodo, kad tai yra ir pliusų, ir minusų visuose šituose modeliuose, kad, sakykime, jeigu tu negauni jokios paskatos, tai gal būdamas labai užsiemęs net ir nu, nepadarysi to. Ir pavyzdžiui, aš žinau, tarkim, pas mus įmonėje tikrai yra žmonių, kurie labai aktyviai referina žmonės ir yra tokių, kurie nu, tiesiog to nedaro. Ir čia gal ir būdo savybės, ir gal dar kiti dalykai, gal, pavyzdžiui, tos priežastys, kur kaip ir Edvinas paminėjo pačiai pradžiai. Bet tikrai žmonės yra skirtingi ir aš manau, kad, pavyzdžiui, ta atlygio sistema, tai jinai gali iš tikrųjų tą skirtumą šiek tiek sumažinti.
Įdomu, ar mano tie gal psichologiniai barjerai vat, ir nusako, jog aš negalėčiau dirbti verbuotojų.
Prekyba žmonėmis?
Taip, gal ir prekyba žmonėmis negalėčiau užsiimti.
Man tai yra dar kitas toks įdomus niuansas, tarkim, aš esu matęs, kai yra žmogus, ateina per referalą, bet tas žmogus, kuris jį referino, išeina iš įmonės. Ir man atrodo, žiauriai keista turėtų tam žmogui būti. Aš pats esu buvęs vienoje įmonėje, bet čia gana seniai. Kai mane rekomendavo ir tas žmogus po 2 mėnesių išėjo, man buvo žiauriai keista, nes aš gana norėjau su tuo žmogum dirbti ir man taip... tai buvo kaip keista.
Kaip čia tarmiškai sako, pakišo kiaulę?
Aš tą labiau gal net esu pastebėjęs, pavyzdžiui, kad ir dabartiniam darbe, kai pas mus yra ir įmonė šiaip judėjimas tarp komandų ir tu prisijungi prie komandos, nežinai, kad ten dirba tas ir tas, ir paskui tu, tas ir tas išeina į kitas komandas, nes jie jau tenai buvo susiplanavę ir galvoja, būčiau žinojęs, gal būčiau kitą sprendimą priėmęs.
Mhm. Jo, man irgi yra buvę vieną kartą, kad aš tiesiog norėjau irgi dirbti su žmogum, kuris mane interviuino ir taip galvojo, bus labai smagus su šitu žmogum dirbti kartu, labai patiko, kaip tas interviu procesas buvo ir paskui prisijungiau ir jis už mėnesį išėjo iš darbo. Tai toks buvo biškai irgi. Nu, bet... Aišku, ne vien dėl to prisijungiau, tai viskas gerai, bet toks buvo biškai irgi. Tai va.
Mm-hmm. Ja, realybė yra tokia, kad ja, vyksta kaita ir net jeigu žmogus, kuris interviu dalyvauja, tai ne, negali žinoti, koks jo planas yra iš tiesų.
Tiesą sakant, esu buvęs ir kitoj pusėje šito, kai jau žinojau, kad pats išeisiu iš įmonės, bet, nu, bet dalyvauju interviu procese ir bandau prikalbinti žmonės, kad prisijungtų prie tos kompanijos, kur aš jau vieną koją nebe.
Tai atsilyginai. Lygybė, harmonija, balansas įvyko.
Nu, taip, kartais tenka.
Aš turiu kitą klausimą, kas, kaip jūs manot, ar, nu, sakykim, kad čia yra, nu, Edvinas, kaip paminėjo, nu, sakykim, kad mes galim pensuoti panašią, tarkim, sumą, kiek išleidžiam samdydami profesionalius rekrūterius. Kieno kandidatai yra geresni, ar rekrūterių, ar mūsų pasiūlyti draugai? Kas įmonė yra geriau?
Tai gali priklausyti ir nuo žmonių, kurie siūlo, ir nuo rekrūterių. Nu, nes taigi visokių būna ir, kaip ir pats sakėjai, kai kurie tiesiog visiems rekomenduoja, o kai kurie labai atrenka žmonės ir rekrūteriai lygiai taip pat, ar ne?
Aš tai gana šališka šitoj vietoj, nes aš nu, esu matęs, kiek yra labai gerų žmonių surandama vien dėl to, kad kažkas juos pažįsta.
Mhm.
Tai man atrodo, kad kol tai veikia, nu, sakykim, kad bendradarbiai aktyviai ieško kolegų, tai iš tikrųjų daug geresnis rezultatas pačiai įmonei, nes galų galia tie patys žmonės suranda žmonės, su kuriais jiem bus ir lengviau dirbti, nes jie galbūt yra dirbę, galbūt kultūriškai kažkiek yra panašus. Aišku, yra ir kita problema, kad Žmonės samdo į save panašius žmonės ir, tarkim, išnyksta tas galbūt skirtingų nuomonių turėjimas, jeigu komanda susiformuotų iš žmonių, kurie yra prieš tai dirbę, tai turbūt tų naujovių tam tikruose mąstymuose būtų šiek tiek mažoka.
Mhm. Tai va, ir pliusai, ir minusai.
O kaip jums atrodo, tarkim, vat Edvinas pasakė tokią, nu, gana, manau, aukštą ribą, kiek yra normalu, kad tas, nežinau, referalo bonusas būtų?
Ką reiškia normalu?
Aš žinau, viskas priklauso nuo to, kaip svarbu ir kiek daug reikia šiuo metu naujų žmonių organizacijai. Tai, vat, kaip minėjau, mano organizacija šiuo metu iš tiesų dabar labai svarbu, kad visose komandose trūksta žmonių, kurie galėtų padėti, tai gal tai ir lemia, kad dabar šiuo metu bonusas yra gan aukštas. Jeigu tai kitais metais nebus problema, gal ir bonusų sistema iš tiesų dėl šito gali pasikeisti.
Bet čia turbūt ta situacija yra pas visus, aš mačiau ir tada įmonė labai agresyviai skelbimus deda, kad daug žmonių labai ieško. Tai ir aš pats savo komandoje ieškau kolegos ir matyt, visi mes ieškom, tai čia tas neužpildytų vietų skaičius visada yra labai didelis ir klausimas, kiek tai iš tikrųjų, kiek, nu, aišku, galbūt tas tikslas, kad nugalėti kitus pasiūlant didesnį bonusą, galbūt irgi yra strategija, bet man įdomu, vat, nu, sakykim, kiek mes galėtume normaliai tikėtis tos sumos, nes tarkim, pavyzdžiui, pas mus įmonėje tai yra gana simboliška, tai yra, aš nesu tikras, ar mane iš vis motyvuoja tas bonusas, nes jis, aš, tiesiog man jisai nėra labai kažkoks tenai, jeigu aš tenai turėčiau pastovų streamą žmonių, kurie eitų, tai aišku, ten galbūt būtų visai neblogas priedas susidarytų, bet jeigu tu ten vieną žmogų surandi per kažkurio, per ilgą laiką, tai ten yra toks, nu, kaip čia pasakyti, simboliškas labai. Bet jeigu, pavyzdžiui, tai būtų didesnis atlygis, tai turbūt ir tas vienas surastas, tai būtų kaip ir geras metų bonusas, pavyzdžiui.
Man atrodo, yra kažkoks toks nominalas, kad tie verbuotojai ar rekrūteriai, nelietuviškai pavadinus, jų užmokestis dažnai yra nuo vieno iki dviejų atlyginimų to pasamdyto žmogaus. Tai jeigu tai irgi yra toks ištransliuojama ta pati formulė ir vidiniams žmonėms rekomenduojant, tai jo, parekomenduok 12 žmonių į savo komandą ir žiūrėk, tavo visas metinis atlyginimas jau ir padvigubėjo, jeigu tai veiktų.
Ja, čia būtų iš tikrųjų geras motivatorius.
Tai, ar ateisit pas mane dirbti? Ar gal?
Jeigu pasakysi, abi pasakysi.
Rekomenduoju.
O klausyko, pas jūs, šiaip įdomus toksai dalykas, aš atsimenu, dabar mes nebeturim, bet anksčiau pas mus nebūdavo dar reikalavimas pradžioj, kadangi mes buvom tokie labai išskirtiniai su ta kažkokia paskata, kad turėdavo žmogus kažkiek laiko išdirbti ir tada tik tai gauna tą paskatą, kad ten atėjęs neišeitų per mėnesį ir panašiai. Ar pas jūs yra kas nors tokio, nu, kad yra kažkoks apribojimas? Nes šiaip būtų labai gera tokia, nežinau, piknaudžiavimas, mes, pavyzdžiui, dabar su Tadu susitarėm ir einam pas tave, Edvinai. Tada Edvinas ten nugauna tą bonusą ir iškelia mum balių. Ir mes paskui jau ten atsipeikėjom ir galim vėl eit kur nors pas kitą.
Tai neblogas siemas, sugalvojom. Ir visi taip ir keliavom, ar ne? Pas mus taisyklė berods yra, kad vienas mėno turi būti išdirbamas, bent jau. Tai, bet šita tikriausiai nėra taip sudėtinga, kaip čia, vat vėl nežinosiu lietuviškų žodžių, abjūzinti.
Piknaudžiauti to.
Jo, papiknaudžiauti. Bet kol kas, man atrodo, dar organizacija nėra tokia didelė, kad kažkas nepastebėtų, jog kad kažkas to piknaudžiauja, tai kol kas dar viskas gerai.
Na ką, aš tai siūlau jau nepiknaudžiauti klausytojų laiku ir kviečiu visus pasidalinti mūsų podcastu, jeigu klausote.
Taip, ir
užduoti mum klausimus.
Ir jeigu norite ateiti pas mus dirbti, tai pirmą kreipkitės, kad mes parekomenduotume.
O galima rekomenduoti, jeigu nedirbi pas jūsų įmonėje?
Geras klausimas.
Aš ieškau tų skylių, žinai.
Taip. Būtinai dėl šito pasidomėsiu. Gerai, ačiū. Iki.
Iki.